ar ziņām Līga Puriņa. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas palīdzības un observācijas nodaļas ārstam apstiprināta COVID-19 saslimšana. Zināms, ka ārsts pēdējo reizi kontaktā ar pacientiem nodaļā bijis 26. jūnijā. Iespējamo kontaktu personu lokā apzināti vairāk nekā 40 bērnu slimnīcas darbinieki un 22 pacienti. Nevienam slimnīcas darbiniekam, kurš ir definēts kā kontaktpersona, pagaidām simptomu nav. Kontaktpersonām lūgts ievērot pašizolāciju 14 dienas. Bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas palīdzības un observācijas nodaļa turpina darbu diennakts režīmā kā līdz šim, sniedzot neatliekamo palīdzību bērniem. Iepriekš bērnu slimnīcā COVID-19 tika konstatēts pacientam un kādam slimnīcas darbiniekam. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca pārtraukusi COVID-19 pandēmijas laikā izsludināto paaugstinātas gatavības stāvokli, vienlaikus saglabājot augstas piesardzības un drošības prasības, tostarp obligātu sejas masku valkāšanu un distances ievērošanu. Tiesa uz 2 mēnešiem pagarinājusi apcietinājumu 2 personām, kuras jūnija vidū apcietināja valsts ieņēmuma dienesta 65 000 eiro kukuļošanas mēģinājumu lietā. Šodien Latvijas radio raidījumā Krustpunktā sacīja finanšu ministrs Jānis Reirs, atkārtoti pārmetot vidām, ka par noziedzīgiem nodarījumiem dienestā sabiedrībai netiek sniegta informācija. Aizvadītais jūnija mēnesis bijis 2. siltākais novērojuma vēsturē savukārt spēcīgo Lietuvu dēļ, dažvieta tas bijis arī viens no mitrākajiem pēdējos 60 gados. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati liecina, ka jūnija vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija plus 18,1 grāds, kas ir 3,3 grādus virs mēneša normas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.